8 Прагадагы студияда Айнур Жекши кызы таңга азаттык берүүсүн улантабыз. Бүгүн 13 март ишемби. Эмесе алдыдагы 1 сааттык программабыздан акыркы кабарлардан кийин АКШ мамлекеттик департаментинин адам укуктарынын абалына арналган отчетунун Кыргызстан тууралуу бөлүгүнүн кыскача мазмунун, Кыргызстандын мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун жактоочусу Азимбек Бекназаров менен маектим, Кыргызстандын гендердик саясатына арналган ыңгайсыз суроолор берүүсүн, ден соолук жана саламаттыкты сактоо маселелерин сөз кылган Улукман рубрикасын жана талант тагдыры түрмөгүнүн улуу кумушчу Мурат Алыкөрөнкеевдин 150 жылдыгына арналган музыкалык программаны сунуш кылмакчыбыз. Адегенде болсо Кыргызстан жаңылыктары, микрофондо Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы. Бишкек мэриясы Акшымкар партиясынын пикетине тыюу салуу өтүнүчү менен сотко кайрылды. Акшымкар партиясынын төрагасы Темир Сариевдин азаттыкка билдиргени боюнча, кечээ шаардык мэрия ага катчолдоп 23 мартта улуттук филармониянын алдында өтө турган пикетке уруксат бербөө өтүнүчү менен Ленин райондук сотуна кайрылганы тууралуу маалымдаган. Темир Сариевдин айтуусунда азырынча сот качан болору белгисиз. Мурда кабарлангандай, Акшымкар партиясы 23 мартта бийликтин ынтымак курултайы болуп жаткан учурда улуттук филармониянын алдында өлкөдөгү соңку кырдаалга нааразылык билдирген пикет өткөрүүнү көздөдү. Бириккен элдик кыймыл Бишкек мэринин сунушун дүйшөмбү күнү карайт. Бул тууралуу оппозициялык кыймылдын саясий бюро мүчөсү Эмилбек Каптагаев азаттыкка билдирди. Белгилүү болгондой, кечээ Бишкек мэриясы элдик курултайдын уюштуруучуларына курултайды шаардын батышындагы Ак Кулаат майданынын артындагы Гүл бакка, Спартак стадионуна же спорт сарайына өткөрүүнү сунуштаган. Ал эми элдик курултайды уюштуруу комитети курултайды Ала Тоо аянтында өткөрүүгө тыюу салган соттун чечимин ала албай жатышканын кабарлоодо. Алар муну атайын бийлик тарабынан 10,000 деген киши катышкан нааразылык иш чарасынын өткөрүлүүсүнө бут тосуу катары баалашат. 11 мартта 1 майрандык соту Бишкек мэриясынын элдик курултайды Ала Тоо аянтында өткөрүүгө тыюу салуу тууралуу өтүнүчүн канааттандырган. Сөз эркиндигин кысууну токтотуу тууралуу талаптар көбөйдү. Кечээ Демократия жана Толдук коомчунун коалициясы Кыргызстан бийлигине кайрылуу жолдоп, өлкөдөгү кырдаалды жашырбай чагылдырып жаткан маалымат каражаттарына бут тоспоону талап кылды. Анда азаттык уналгысынын берүүлөрү обого чыкпай калганы, интернет айдыңындагы Фергана ру, Белый парус, Центразия ру маалымат агенттиктери ачылбай жатканы белгиленип, буга бийликтин гана күнөөсү бардыгы айтылган. Билдирүү ээлери мындан тышкары мамлекеттик маалымат каражаттарында нарындагы алайдагы нааразылык митингдери тууралуу бир да сөз болбогондугун, Италиянын соту тарабынан эл аралык калпычы делип издөөгө алынган Евгений Гуревич тууралуу такыр унчугушпагандыгын, ал эми бул маалыматтарды жарыялаган басма сөз каражаттары кысымга алынганын белгилешет. Ошондой эле 12 мартта Атамекен партиясы азаттык уналгысын обого чыгарылбай жатышына байланыштуу билдирүү таратты. Анда бийликтин өлкөдөгү саясий, экономикалык, социалдык кырдаалды жаап жашырбай чагылдырып келген азаттыктын акыркы убактарда менчик радиостанциялар жана телекомпаниялар аркылуу берип жаткан берүүлөрүн өчүрүү аракети катуу сынга алынган. Белгилүү болгондой, 13 марттан тартып Бишкекте Манас жаңыргы телекомпаниясы азаттыктын сыналган берүүлөрүн көрсөтүүдөн баш тартты. 11 марттан тартып Бишкекте УК радиосу азаттыктын уктурууларын обого чыгарууну токтотту. Ал эми Кызыл Кыядагы Роял, Таластагы МОС радиолорунун жетекчилерине азаттыкты ободон чыгарууга бийлик тарабынан көрсөтмө болгону кабарланууда. Кечээ саат 18:00 баштап азаттыктын берүүлөрүн обого чыгарууну Алмаз Нарын радиосу да токтотту. Бизге жеткен маалыматтар боюнча аталган уналгынын жетекчилигине мамлекеттик байланыш агенттигинин кызматкерлери телефон чалып, азаттыктын берүүлөрүн обого чыгарбашын талап кылышкан. Кыргызстандын байланыш агенттигинин түндүк аймактык башкармалыгынын жооптуу кызматкери Улан Асаналиев менчик телерадиолорго азаттыкты уктурбоо тууралуу буйрук берилгендиги жөнүндө маалымат берүүдөн баш тартты. Ал эми президенттин алдындагы катчылыктын өз ара аракеттенүү кызматынын жетекчиси Илим Карыпбеков азаттыктын уктурулбай жатканы тууралуу маселе боюнча расмий кат менен кайрылуу кеңешин берип, ошондо гана бул маселени иликтеп чыгышарын билдирди.
Кыргызстан кабарлары менен Замира Кожобаева тааныштырды. Азыр болсо айрым эл аралык жаңылыктар. Пакистандын Лахор шаарындагы кош жардыруудан 43 киши, анын ичинде 10 аскер каза тапты. Полициянын маалыматына ылайык 100 жакын адам жараланды. Бул кыянат иши үчүн эч ким жоопкерчиликти өзүнө ала элек. Соңку айларда Лахордо бир нече жардыруу ишке ашырылган. Дүйшөмбүдө эле коопсуздук күчтөрүнүн имаратында бомба жарылып, бери дегенде 13 киши мерт кеткен. Түркия тышкы иштер министрлиги Швециянын элчисин чакыртып, швед парламентинин армяндардын Осмон империясы учурунда өлтүрүлүшүн геноцид деп тааныгандыгына байланыштуу нааразылыгын билдирди. Швециянын Анкарадагы элчиси Кристер Асп жолугушуудан кийин айтканына караганда, Стокгольм тарыхты тарыхчыларга калтырыш керек деп эсептейт жана Түркия менен дос жана бекем байланыштарды сактоону жактайт. Бейшембиде Швеция парламенти армяндардын жана башка майда этникалык топтордун 15-жылкы геноцидин таануу жөнүндөгү резолюцияны кабыл алган. Түркия геноцид жөнүндөгү ырастоолорду четке кагып келатат. Казахстандын чукул кырдаалдар министрлиги тараткан маалыматка ылайык, өлкөнүн түштүгүндө суу каптоодон 2 дамба кыйрап, бир нече киши каза болду. Азыр алардын саны жана аты жөндөрү такталууда. Катуу жамгырдан жана кардын эришинен улам 2 дамбаны суу алып кетип, бешембиде Алматы шаарынын айланасындагы бир нече чөлкөмдүн тургундары башка жерлерге көчүрүлгөн. АКШ президенти Барак Обама Нобель сыйлыгы менен кошо алган 1 400 000 долларды студенттерге, ветерандардын үй бүлөлөрүнө жана Гаитидеги жер титирөөдөн жабыркагандарга жардам берүү менен алектенген сообщолук уюмдарына которууга ниеттенүүдө. Обама ал уюмдардын ишине көмөк көрсөтүү чоң сыймык экенин айтты. Каражат берилчү уюмдардын бири Пакистан жана Афганистандагы кыздардын билим алуусун өнүктүрүүгө жардам берет. АКШ президентине Нобель тынчтык сыйлыгын былтыр декабрда ыйгарылган. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан да таба аласыздар. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы жөнүндө Рейна Мелис кызы айтып берет.
Гидрометеорология борборунун шашылыш билдиргенине караганда тоолуу алыс райондордун автожолдорунда абанын температурасы кескин көтөрүлгөндүгүнө байланыштуу кар көчкү жүрөт. Айдоочуларга 500 метр аралыкты сактоо керектигин жана жолго чыкпай туруусун эскертет. Ош Жалал абад Баткен облустарында мөшөрлөп жааган жамгырдан улам сел жүрөт. Ал эми бүгүн 13 мартта республикада жаан жаап, тоолорго кар түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Ысык Көлүн айланасында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Талас чүй өрөөндөрүндө 5-10 даража жылуу, Ысык Көл кылаасында 2-7, Ош Жалал абад дубандарында 9-14 даражага жогорулайт. Ал эми Баткенде 8-13, тоолуу нарында 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу болот. Ал эми Бишкекте жаан чачын болбойт, туман каптайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 7-9 даража жылуу болот. Гидрометеорология борборунун бүгүнкү күнгө берген маалыматы мына ушулар болду. Аны менен Бишкек студиясында Рейна Мелис кызы тааныштырды.
Таңкы азаттыктан уктуруубузду улантабыз. АКШнын мамлекеттик департаменти адам укуктарынын абалы боюнча жылдык баяндамасын жарыялады. Баяндаманын Кыргызстанга арналган бөлүгүндө жарандарды мыйзамсыз кармоо жана камоо, оппозициялык лидерлерди куугунтуктоо тууралуу айтылган. Былтыр түптөлгөн саясий куугунтукка каршы комитети саясий негизде куугунтукка алуу көрүнүшү өлкөдө массалык мүнөзгө айланганын белгилейт. Элен Колунбекова кененирээк кеп салат.
АКШнын мамлекеттик департаментинин адам укуктары боюнча баяндамасында Кыргызстан үчүн жаңы көрсөткүч, мамлекет тарабынан бийлик менен жана оппозициялык уюмдарга карата болгон кысым киргизилген. Мам департаментинин 2009 жыл үчүн баяндамасында Бишкек гарнизондук соту тарабынан 8 жылга эркинен ажыратылган оппозиционер, мурунку коргоо министри Исмаил Исаков, апрелде Петровка окуясына кармалган Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаев менен Бириккен элдер кыймыл мүчөлөрү Сапар Аргынбаев менен Уран Рыскулов жана мурунку тышкы иштер министри Алибек Жыкшынкулов өзгөчө белгиленген. Аларда бүгүн акыйкатчы Турсунбек Акун президенттин кабылдоосунда болуп, өлкөдөгү адам укуктары жаатындагы абал боюнча маалымат берип чыкты. Андан кийин Азаттыкка кургам айгинде акыйкатчы президент ага Исмаил Исаковко мен айткам, эгер кечирим сураса мен аны кечирем, колуман келишинче анын маселесин карайм деп айтканын билдирди. Жалпысынан өлкөдө адам укуктарынын сакталышы боюнча абал начарлап жатканын белгилеген акыйкатчы Кыргызстанда саясий куугунтук барбы же жокпу кесе жооп бере албашын Азаттыкка билдирди.
Үч соттун чечими туурабы, туура эмеспи чечимдер бар. Мисалы Исмаил Исаков боюнча бар чечим, башка саясатчылар боюнча чечим, Кадырбек боюнча чечим болуп атат. Мен саясий куугунтукта болду деп пока айта албайм азыр, бирок кандайдыр бир саясий окраска байланышкан судебный процесстер болуп атат. Кандайдыр бир саясатчыны камоодон мурун уже иштеп атканда, кызматта турганда камаш керек да. Анан кызматтан кетип, анан бийликти сындап, анан оппозицияга өткөндөн кийин сындагандан кийин камаганын өзү саясий краска болот да.
Бириккен элдер кыймыл лидерлеринин бири Азимбек Бекназаровдун пикиринде бийлик бүгүнкү оппозиция башчыларынын 70%ына кылмыш ишин козгоп, калган 30%ына жакындары аркылуу кысымын көрсөтүп жатат. Бекназаров өзүнүн баласына да кылмыш иши козголуп, азыр качып жүргөнүн айтат.
Бир жыл болду, качып бек ак жүрбөйбү. Мына кечээ күнү дагы ориентировка бериптир, эме келин өкөнү тең, жолдош өкөнү тең кармагыла деп бүт органдарга чек арачылардан бериптир. Россекмнын баласына ровный жерден бир машине сатып алганды, туура эмес сатып алгансың деп иш козгоптур мына 5-6 күн болду. Эми бул дегени абсурд да, уят да.
Саясий куугунтуктагыларды коргоо комитетинин төрагасы Топчубек Тургуналиев былтыр өлкөдө саясий куугунтук болуп көрбөгөндөй күч алганын билдирет. Комитеттин эсептөөсүндө ынкылапка дейли Кыргызстанда ай бир туткундар болгону 11 гана адамды түзсө, бүгүнкү күнгө алардын саны 76 чыкты. Эске салсак, былтыр ошондой эле президенттик шайлоодон кийин социал-демократтар фракциясынын депутаттары Бакытбек Бешимов жана Кубаныч Кадыров саясий куугунтуктан улам сыртка чыгып башка кылууга мажбур болушкан. Аскар Акаевдин бийлигинин тушунда бир туткун аталган Топчубек Тургуналиев 1997 жылдарга чет мамлекетке башка калып кетүүгө шарт түзүлгөн. Бирок ал мындай сунуштарды четке какканын билдирет. Саясатчы саясий куугунтукка кабылдым деп сыртка чыга качкандарды кескин айыптайт.
Батырдык эмес бул. Себеби дегенде элиңиз ушунчалык зордук, кордук көрүп кетип атса, а сиз эмне үчүн анан кийин 5-тин төрүнө Швейцарияга же болсо Америкага барып тайраңдап жасап турушуңуз керек?
Элен Куленбекова, Азаттык.
УБД Азаттык радиосу. Исмаил Исаковдун адвокаты Азимбек Бекназаров 11 мартта жаңы жер абагында жаткан Исмаил Исаков менен жолугушуп келди. Ал Исаковго байланыштуу акыркы кезде чыккан сөздөрдү түгүндөп, генерал аны коргоого чыгып жаткан алай эли жабыркап калбаса экен деп жатканын билдирди. Эмеси Азимбек Бекназаров менен кабарчыбыз Айданбек Акматуулу уюштурган маекти сунуш кылабыз.
Азимбек мырза, жаңы жерде абактап отурган оппозиция лидерлеринин бири Исмаил Исаковго байланыштуу ар кандай сөздөр чыгууда. Сиз 11 мартта ошол жаңы жерде абакта болуп Исаков менен жолугуп чыктыңыз же көзүңүз. Абалы кандай экен, эмне кабар?
Эми мен 11-инде эле кирген жокмун, 10-унда да кирдим, 11-инде да кирдим, 10 күнү түндө барып кире албай келдим. Абактагы Исмаил Исаков менен жолуктук, сүйлөштүк, мени менен 11-инде келинчеги жубайы да кошо кирди. Ден соолугу жакшы, бодрой, духу мурдагыдай эле генералский, мындайча айтканда. Болгону Исмаил Исакович азыр ушул жана алайлыктар катуу талап коюп атпайбы? Эгерде чыгарбаса, актатпаса, биз 15-тинде жүрүш кылабыз дегендей катуу талап коюп атат, ошодон чоочуп атат. Ушу бул бийлик элге да бир залакасын тийгизип койбогой эле бул адам кайтпайт деп элдин камын көрүп кичине чоочулап менден ошону өтүндү. Комитетке айтып койбойсуңбу, ушу элге айтпайбы, ошол талаптарын коюп, бирок жанагындай радикалдуу шактарга барбай эле турбайбы, мен айта албайм да, элдерге бир ошентип өтүнүп көрүшпөйбү деген нерсени элден чоочуп гана айтып атат, элден бир кокус залака тийип калбасын дегендей. А так башка
Исмаил Исаковго абакта отурганда кандайдыр бир кысымдар, өмүрүнө коркунучтар болушу ыктымалбы?
Эми онунда биз мен жолугуп чыккандан кийин мен жолугуп чыктым эле, сүйлөштүк эле, жогорку сотко арызын жазабызбы, жазбайбызбы ушул маселеде сүйлөштүк эле. Кечинде мага капыстан ушундай информациялар жетти, маалыматтар жетти. Бөдөшү звонить этип калды, Мамырова да башкалар звонить этип калды, что там Исаковго ушундай бир кысымдар болуп атса керек, ушундай деген сөз жүрүп кетти маалымат майданында деп. Мен айттым, ай мен түштү эле, саат 2-де ал жерден келген, мындай жок, жакшы эле десем жок, ушундай болуп атыптыр, кабар алып бербейсизби, сиз адвокатсыз деди. Мен ошого байланыштуу күйүндүн начальниктерине чыктым, ай ушу тынчпы, андай мындай деп. Түндө барганга аракет кылдык, но түндө ал жерде киргизбегенине байланыштуу эртеси күнү кирип чыктык. Азырынча карантинде жатат, али зонага аралашты эле, карантинде жатат. Эми Исмаил Исакович ушундай бир закон боюнча катуу карантин кылып атпайбы? Таптакыр эле көзөмөлгө алып эле кайтарып эле. Ошондуктан кандай кысым же бир башка бир нерсе катуу болуп аткандыгы андай маалыматты мага айткан жок.
Негизи эле ушу Исмаил Исаковдун коопсуздугуна, ден соолугуна ким жооп берет?
Ошон үчүн биз кечээ да айтпадыкпы? Өткөндөгү баягы СИЗОдо жатканда дагы мен заявление берип айттым эле. Эгерде Исмаил Исакович азыр бир нерсе болуп, ден соолугу бузулуп, ооруп калып, же кандайдыр бир физический ал жерден бир тараптардан баягы бир зыян келтирилсе, бүгүнкү Бакиев башында турган бийлик жооп берет. Түздөн-түз Бакиев жооп берет. Анткени элдин баары коомчулук, дүйнөлүк коомчулук билет. Муну Бакиев заказы менен каматылды деп. Бул кылмыш иш жок экенин элдин баары билет. Бул биринчиден. Экинчиден түздөн-түз ошол колониянын жетекчилери, күйүндүн жетекчилери жооп берет. Анткени ар бир камакта жаткан кишинин укугу бар. Ооруп калса, башка болсо, кандай алардын укуктары бар экени бүт закондо жазылган. Эгерде бир нерсе болуп келе турган болсо, ушул бийлик Бакиевден баштап эл мисалы тиги ошол 19-нчу колониянын мекеменин начальнигине чейин суроо алат. Тытып жеп коет керек болсо. Алар баш оту менен жооп бериш керек.
Азимбек мырза, мына сиздер аскердик сот ишти кароодо процессуалдык мыйзамдарды бузганын белгилеп, конституциялык сотко кайрылабыз дегендеңиздер. Бул жагдай кандай акыбалда турат азыр?
Эми дагы бир жолу айтып коеюн, бул баягы мыйзам боюнча сот процесси жүргөн жок десек болот. Ушу жогорку аяктардын көрсөтмөлөрү менен процесстер жүрдү. Бул мисалы массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү өздөрү катышып турду, көп болуп турду. Акыркы 19 февралда болгон процессте вообще мыйзам боюнча болгон жок да. Биз өтүнүч келтирсек алар кирип чыкты да канааттандырган жок. Канааттандырбаган өтүнүчтөрдүн көчүрмөлөрүн бергиле биз арызданалы десек, бул конституциялык биздин укук. Жогорку аякка арызданыш. Жок, биз бербейбиз. А эмне үчүн бербейсиң десек, бизде Алиеванын каты бар. Ошонун негизинде биз бере албайбыз. То есть конституциядагы укугуңарды Алиеванын каты бар, ошон үчүн аны пайдаланбайсыңар деген сөз да. Бул биринчиден. Экинчиден, анда мыйзам боюнча иш жүргүзбөсөңөр, анда биз эмне отурабыз бул жерде? Чыгара бер чечимиңди деп Смайыл Сакыш өзү баш болушот экенден кийин биз залдан чыгып кеттик. Смайыл Сакышты да чыгарып өттү дагы, жарыш сөзгө өтүп кеткен. Мейли жарыш сөзү Смайыл Сакышка бербедин, өзүн өткөрсүн, прокурор үчөө отурсун. Бирок мыйзамда, конституцияда акыркы сөздү сөзсүз бериш керек. Акыркы сөздүн соттолуучуга сөзсүз сүйлөтүш керек. Раз акыркы сөзүн сүйлөтпөгөндөн кийин бул өкүм бузулууга жатат.
Азыр эми арыз кайсы жерде турат? Конституциялык сотто каралабы бул же жогорку сотко көзөмөл ретинде кайрыласыңар? Эмне болот бул?
Конституциялык сотко бердик. Ошол Смайыл Исаковичтин ишинде турган конституциялык соттун чечими бар. Сиздердин чыгарган чечимди соттор башкача пайдаланып атат. Өзүңөрдүн чыгарган чечимге бизге түшүндүрмө бергиле. Анткени закон боюнча конституциялык сот өндүрүш боюнча мыйзам кылайык. Конституциялык сот гана өзүнүн чечимине өзү түшүндүрмө бере алат. Биз катты тапшырдык, алар пока атырынча бул убакка чейин мындай түшүндүрмө деп бизге бере элек.
Конституциялык соттун чечиминен кийин гана сиздер жогорку
сотко кайрылышыңар. Да, конституциялык сот кандай түшүндүрмө берет, ошондон кийин анан кеңешип көрөбүз. Президенттен Кыргыз Республикасынын конституциясынын бузулбастыгына кепил болгон президенттен кандай жооп алабыз, башкы прокуратурадан кандай жооп алабыз, эң негизгиси жогорку кеңештен кандай мем алабыз. Анткени жогорку кеңешке кабыл алынган мыйзамдардын туура аткарылышын жогорку кеңеш контролдойт. Ошону тийиштүү комитет аларга да жаздык, УПКны мондай пайдаланып атат, силер бизге түшүндүрмө бериңдер деп. Ошолордон кийин анан кийин биз бир чечимге келебиз.
Чоң рахмат сизге.
Аба толкунунда Азаттык радиосу адам укуктары темасын улантабыз. Кыргызстандык белгилүү укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова ушул күндөрү Прагада өтүп жаткан Бир дүйнө эл аралык кинофестивалына жюринин мүчөсү болуп тандалган. Дүйнөнүн ар башка өлкөлөрүндөгү элдин жашоо турмушу, адам укуктарынын абалын баяндаган даректүү тасмалар фестивали быйыл кандай өтүп жатканын сурап, фестиваль өтүп жаткан жерден Төлөйкан Исмаилованы кепке тарттык.
Ушунчалык дүйнөгө атагы таралган фестиваль адам укугу боюнча, ошондо да документалдуу тасмалардын фестивали. Анткени Чехия ошо Европанын мындай жүрөгү катары дайыма адам укугун сактап жана укук коргоочуларга дагы көп жардам берген жана жөнөкөй адамдарга, мисалы Гаити болобу, же болсо бир Африкадагы мындай бир нансыз калган адамдарга болобу, же болсо ошол эле Чечня, же болсо башка бир конфликттүү мамлекетте жабыр тарткан адамдарга дайым жардам берген өлкөдө. Бирок биз укук коргоочулар ушул жюринин мүчөлөрүбүз. Бурмадан бир адам бар, Кытайдан, Брюсселден, Россиядан жана Кыргызстандан мен болдум. Анткени биз ушул 10-нан баштап 15'ине чейин 14 тасманы карайбыз. Алардын баарын карагандан кийин дагы аябай талкуу кылып атабыз. Кайсыл фильм бул жылы ушул билгим керек деген Рудольф Бурбанын атактуу призин алат деп. Менин максатым бир гана ошол жюринин мүчөсү катары иштебей, Кыргызстандагы бир дүйнө фестивалына дагы жакшы фильмдерди тандап, кайсы фильмдерди Кыргызстанга алып кеткени чечип кеткенден кийин ал фильмдердин баарын тең ошол оргкомитетке жиберилет жана оргкомитет Диана Мекенбаева, Гүлбара Төлөмүшова жана башка белгилүү жакшы адамдар искусство жана адам укугу боюнча иштеген ал фильмдерди кыргызчага которуп жана бир дүйнө Кыргызстан кайсы жерлерде болот, кандайча болот,
Төлөйкан, сиздер ушул бир дүйнө фестивалына
көп келет асаңар, Кыргызстанда дагы чоң иш кылып атасыңар. Ушул Чехияда өтүүчү эл аралык бир дүйнө фестивалына Кыргызстандык даректүү тасмаларды алып келүү жагынан жардам берип атасыңарбы?
Сөзсүз түрдө ошол бир дүйнө Кыргызстандын алкагында документалист режиссерлордун тегерек үстөлү болгон жана азирге 8 белгилүү режиссер чет мамлекеттен келип катышкан биринчи жолу. Мен ойлойм былтыр ошо биз карап атканыбыз ошо бири бири менен алака түзүп ошол творческий адамдар документалистика Европада кандай өнүгүп атат, адам укугун кандай иштешет. Анткени европалык документалисттер ушунчалык укук коргоочулар ички дүйнөсү мененчи мындай бир күйгөн жана ошондо дагы профессионалдуу түрдө дүйнөгө ушул жапа чеккен маселелерди көтөрүп жана аябай тасмалары аябай мындай бир күчтүү болуп атат да.
Төрөкан жерде Кыргызстандагы окуяларга кайрылсак, сиз кайсы жерде жүрсөңүз да Кыргызстанда кандай окуялар болуп жатканына көз салып турасыз да албетте.
Кыргызстанда кырдаал аябай курс болуп атат, бирок ошондо дагы элдин үнүн, элдин талабын өкмөт сөзсүз түрдө караш керек. Анткени кыргызстандыктар гана эмес, дүйнө карап атат азыр. Кечээ департамент Американыкы дагы таратты адам укугун акыбалы боюнча өзүнүн ошол отчетун, көз карашын. Анда да аябай курч маселелер көтөрүлүп атат. Экинчи жагынан азаттык радиосун бердиртпей атканы бул аябай эң бир жаман инструмент. Анткени эл эртең менен турса чай менен азаттык аларга күч дем берген жана жаңылык булагы. Бул өкүнүчтүү. Ошон үчүн мен айткым келет, Акаевдин мезгилиндеги каталар эч кандай мындай бир ойлонуу берген жок да, жакшы мындай бир анализдеп иштете алышкан жок бул өкмөт. Экинчи жактан үйгүлөлүк кландык система ачык болуп калды. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бүгүнкү бийлик эгер акылдуу болсо сөзсүз түрдө чогуу оппозиция менен кеңешип туруп атуулдук парыз менен карап келечекте жаңы эч бир коррупцияга малынбаган ушунчалык Кыргызстандагы экономикалык жана социалдык проблемаларды түшүнгөн жана саясатты чогуу эл менен чеччү атуулдарды табыш керек.
Анда сизди ушул эл аралык абройлуу фестивалга жюринин мүчөсү болушуңуз менен куттуктайбыз, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат чоң пайыңызга.
Жарандар коррупцияга каршы бейөкмөт уюмунун жетекчиси, Прагада өтүп жаткан бир дүйнө кинофестивалинин жюри мүчөсү Төлөкан Исмайлова менен интервьюну Венера Сагындык кызы жаздырып алган. Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекше кызы, сиздер таңкы берүүбүздү угуп жатасыздар. Азыр болсо көңүлүңүздөрдү ыңгайсыз суроолор теледолбооруубуздун радио үчүн даярдалган вариантынын экинчи бөлүгүн угууга чакырабыз. Телекөрсөтүүнү Бүбүкан Досалиева алып барды.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Азаттык уналгысынын ыңгайсыз суроолор телекөрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. Бүгүнкү программабыз Кыргызстандагы гендер саясат маселесине арналып жатат. Талкууга Жогорку Кеңештеги Ак жол фракциясынын депутаты Турдукан Жумабекова жана Ар намыс партиясынын төрагасынын орун басары Бөдөш Мамырова айымдар катышып жатышат. Турдукан айымында, сиз сөз сүйлөп кетсеңиз, мына Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинде кылмышкер деп сот тарабынан табылган аялдын баласы бар болсо, ал баласы 7 жашка чыга элек болсо, берилген жазаны өтөө мөөнөтү артка, ал бала 7 жашка чыкканга чейин артка жылдырылат деген жобо бар э. Бирок эмнегедир азыр аялдар түрмөсүнө барсаңыз ошол жерде төрөп, ошол жерде баласы менен кошо жаза өтүп жаткан аялдар көп. Эмне үчүн бул мыйзам ишке ашпай жатат? Жана ата энеси түрмөгө түшүп калган балдардын дагы тагдыры менен эч кимдин иши болгон жери жок. Ушуну мыйзамдын чегинде мындай бир өзгөртүү, мыйзамдын аткарылышына көмөк көрсөтүү аракетин депутат катары көрүп жатасызбы?
Көрүп жатабыз. Биз азыр бул мыйзамдар ушундай бир топ ушундай беренелердин үстүндө толуктоо киргизип атабыз. Азыр көбүнчө биздин аялдарыбыздын 70% ушул аялдар түрмөсүндө ушул үй бүлөлүк зомбулуктан жапа чегип, сиз айткандай бала балдары болгон болсо алар отурган жок ал жерде.
Ошентип өмүр бою күйөөсүнөн кордук көрүп жүрүп, анан ошол күнү дагы, кырсык болоор күнү дагы баягы мас абалында келип аялга кол көтөрүп атканда өзүн өзү защита кылам деп бирдеме менен уруп жиберип, же болбосо баягы бычакты сайып жиберип анан күйөөсүн өлтүрдү деп атка конуп түрмөгө түшкөн эме менен жанагы билип туруп өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн ошол бир акча табуунун эсебинен наркотик сатып түшкөн аялдардын айырмасы асман менен жердейди. Ушундай бир мыйзам чегиндеги теңсиздиктер көп байкалат. Мына ал аялдар колониясына бир мындан бир 2-3 жыл мурун бир жанагы гуманитардык жардам катары мен бир ошол жерде барып калып бир оор тагдырларга туш келдим да. Бир эже ушундай бир муңайым эме менен маанай менен отурду да, анан ошонун жанына барып сурасам жашы да келип калган экен. Ошол айтат, өзү өмүр бою жетим чоңоюптур, эн атасы жаш кезинде өлүп калыптыр, жеңеси кыстап ошол күйөөсүнө берген экен, жеңесинин бир туугандары болот экен, анан ушу жакшылык көрбөдүм дейт, жакшы жашоо да көрбөдүм дейт, уруп согуп дейт, сурар иштерим болбосо, артымдан таянарым болбосо дейт, ушундай кордукту көрүп жүрүп акыры ошо кырсык болор күнү дейт, балдарыма тамак жасап учоктун боюнда отурат элем, дагы адатынча мас болуп келип мага баягы эметип опурулуп баштаганда отурган отургуч менен бир чапсам эле башына тийип өлүп калды. 12 жылды мойнума илип келип отурам деп ушундай отургандар. Мына жакында эле болгон жана Тахмина деген кыздын тагдыры, ушундай аялдардын тагдыры дагы деле мыйзам чегинде корголбой, мындай теңсиздик болуп аткан өкүм сүрүп атат.
Мына сиздер буга чейинки талкуубузда үй бүлөдө аялдарга зордук зомбулук көрсөтүү көрүнүштөрү абдан күч деп айттыңыздар да. Мына Бириккен Улуттар Уюмунун гендер маселеси боюнча долбоорунун өкүлдөрү дагы Кыргызстанда азыркы ушул тапта тең укуктуулук деңгээлин көтөрүшүбүз керек, көтөрүү керек жана зордук зомбулукту азайтуу керек деп добулбас кагып жатат да. Эл аралык уюмдун ушундай тынчсызданышына демек негиз бар экен да.
Негиз бар, анткени биз башка жака кайрылбай эле мына өзүбүздүн Кыргызстандын ичине ала турган болсок, зордук зомбулукка кабылган аялдар көп. Эми зордук зомбулук десе эле бир жакты түшүнбөш керек. Сөзсүз эле баягы күйөөсү уруп сабаган деп зордук зомбулуктун түрлөрү көп. Ошол эле басым көрсөтүү, бул ошол эле күйөөсүнүн туугандары тарабынан басынган аялдар бар. Ошол эле өзүнүн жакындары, тууган уруктары жагынан басым көргөзүлгөн аялдар бар. Анан эң негизгиси эле баягы гендер десе эле аял эркектин ортосундагы мамилени алып алып эле биз ойлойбуз да, ошо аялынан зомбулук көргөн же болбосо аялынан күйөөсүнөн кордук көргөн аялдарды гана элестетебиз да. Анан бул жөнүндө бизде мыйзамдар деле бар. Муну турдук ханым айтпадыбы, мыйзам иштелип чыккан деп. Бирок ошол мыйзам күчүнө кириш үчүн ошол нерсеге бир далилдүү фактылар керек экен да. Биздин менталитетибизби же болбосо ушунча жылдан бери каныбызга сиңип калган себеби үйүнөн жакындарынан же болбосо ошол кайненесинен, кайынсиңдилеринен, кайнелеринен же башкаларынан кордук көргөн аял эч качан далилдүү фактылар менен кайрылган аз экен. Ошол себептен ошол зордук зомбулуктагы өкүмүн сүрүп атат билинбестен. Мыйзам чегинде дагы ошол аялдарды коргой албай атабыз. Зордук зомбулуктун дагы бир түрү мына биздин кыздарыбызды кыз ала качуу. Бул зордук зомбулуктун эң оор түрүнө кирет.
Дагы бир маселе, мына азыр колунда бар деп коелу, бай деп коелу, бий деп коелу, ишкер же болсо бийликте турган адамдардын эркектердин бир топтору 2-3 аял алган көрүнүштөр да көбөйүп кетти. Эмнегедир буга парламент деле, коомчулук деле, бийликте тартип коргоо органдары деле көз жумду мамиле кылып жаткандай. Бу дагы аялдарды басма урлоонун бир формасы эмеспи?
Туура. Эми андай фактылар баягы кулак менен эле угулуп калмайт.
Өздөрү макулоп экинчи аял болом, мейли үчүнчү аял болом, иши кылып эле мени баксаң болду. Анан тийгенде дагы биздин кыз келиндерибиз жанагы колунда бар олигархтарга, акчасы барларга тийип атпайбы? Анан эми сен акча менен эле мени басып, мени ушу кийинтип ичирип материалдык жагымды түздөп берсең, төртүнчү аял болсом деле макул деп тийип атса, анан кийин ал кыздарга өздөрү макул болбосо эмне кылабыз?
Социалдык экономикалык кырдаалышка түртүп жатат.
Бул азыркы ушул болуп аткан бир Кыргызстандагы өткөл кырдаал ушуга түртүп атат го кыздарды, анан кийин аялдарды. Анан Турдук ханым айтып кетпедиби, жана мыйзамда жанагы милицияларды биз мажбурлап атабыз, күтүп отурбастан барып өзүңөр ошону аныктагыла деп
көрсөт.
Мурун мыйзамда мен жаңылбасам мындай болчу, ошол зордук зомбулук көргөн аял өзү арыз жазып өзү аягына чыгарат деп. Көп мамлекеттерде, өнүккөн мамлекеттерде, айрыкча биз баягы барып келдик Европа мамлекеттеринде, ошол кылмыш болуп өттүбү, баягы преступление деп коет го, болдубу, ошол аялды ошол кордук көргөздүбү, эч кимдин деле арызы жок, эч кимдин деле күбөлөрдүн деле көрсөтмөсү жок эле ошол эле жеринде кылмыш ишин козгойт экен. А бизде болсо көргөн киши дагы күбөлөрдү издеп таап келип, же болбосо ошол арызды аягына чейин чыгара издеп изилденчү да.
Бул гендердик маселе десе элек, жана мамлекеттик башкарууга же болбосо парламентке аялдарды тартуу маселеси ойго келет эмеспи? Сиз өзүңүз бөдө шайым бул жөнүндө дагы айтып кетпедиңизби? Бирок азыр коом арасында, аялдар арасында деле бул аял үйдүн куту деген аң сезимди калыптандыруу зарыл деген маселелер айтылып жатат да, ошол үйдүн куту боло тургандай шарт түзүп берүү керек деп. Себеби азыр мигранттар арасында аялдар көп, алардын арасында төрөй турган жаш кыз келиндер көп, алар базарда отургандардын дагы көбү аялдар. Миграцияга кетип же болбосо базарда отуруп алар ден соолугун жоготуп төрөп, демографиялык өсүштү калыптандырууга мүмкүнчүлүгү жетпей жатышат. Мына ушул мисалы үчүн өткөн жылы эле Орусияда таштанды балдардын саны, кыргызстандык таштанды балдардын саны 230 ашып кеткен экен. Алардын арасында кээ бирде ойлойсуң да, кыргыздын эничтендери барбы деген дагы ой келип кетет да. Мына ушул абалды жакшыртуу үчүн кандай чаралар көрүү керек деген ойдосуз? Бийлик тарабынан, өкмөт тарабынан турдук анайым?
Албетте, албетте бул көйгөйлүү бир баягы абдан бир көп күчтүү мээнетти талап кыла турган бир иш болуп атат. Бул маселелерди мындай бир комплекстүү баардыгыбыз бир эле бир мамлекет гана колго алып эле бүтүрүп койчу маселе эмес да. Буга баардыгыбыз дагы деле болсо айтат элем, ушул ар бир ведомство, ар бир мекеме, ар бир жаран, ушу ар бир аял киши дагы ушуга өздөрү дагы аракет кылыш керек да.
Бир сөз менен айтканда, бул мамлекеттик деңгээлде чечилчү маселе. Бул мамлекет өзүнүн мындай коргоосуна алыш керек. Бул дени сак аял, дени сак бала, дени сак коом деген программа бул мамлекеттин ар бир менин көңүлүнүн борборунда туруш керек да. Бүгүн биз абдан оор акыбалда турабыз. Мисалы үчүн биздин тарыхка кайрылып көрсөк, тарыхта кыргыздар эч качан кыздарын, аялдарын мындай бир төмөнкү жашоону түзүп, төмөнкү социалдык абалга туш кылган эмес. Көчмөн болуп жүргөн кезде дагы, мисалы үчүн бир жерден бир жерге көчүп кетип атканда дагы, мисалы үчүн жигиттер өздөрү жөө басса дагы аялга бешигин артына асып берип туруп, төөгө мингизип, атка мингизип, бир конуштан бир конушка жеткизген. Биз ошол наркыбызды, ошол насилибизден кичине кетип баратабыз. Азыр аялдар негизги бая үйдүн куту, коломтонун отун өчүрбөй турган бир ырыс кешиптүү аял катары эмес эле, сырттан ар кандай айла амалдар менен оокат таап келип, үй бүлөсүн кармап, бала бакара бага турган күчкө айланып калдык. Бийлик буга көзөмөл жүргүзбөсө, биз келечегибизден бир топ уттуруп коебуз.
Президент Турганбекбакиев 8 мартта аялдарды куттукташ үчүн өзүнүн резервдик фондунан 6 млн сом бөлүп, кызматкерлерин жер жерлерге куттуктоого жиберди. Бул жалпы коомдогу аялдарга кандай таасир берди деген ойдосуздар?
Президенттин фондунан канча акча бөлүнүп атат, кимди куттуктап атат, мен анын менен ишим жок. Бир жылда бир болсо дагы оор жүктү моюндарына көтөрүп жаткан энелерибизди, эжелерибизди көңүл борборуна алып койгон бул жакшы көрүнүш.
Мен кечэ эле бир похорондо болдум. Ошол жерде аялдар элдин оозунан да ушу жакшы, ушул мурунку иштеп бизде кызматта жүргөн ардагер энелерибиздин баардыгын алып барып, ушу материалдык жактан акчалай сыйлыктарды, бир жакшынакай белектерди тапшырышыптыр. Ушунчалык ыраазы болуп сөз кылып отурушат. Ошо эл бийликке, ушу бүгүнкү болуп аткан саясатка ыраазычылык билдирсе абдан бир-биринде кубанарлык көрүнүш экен.
Негизи аялдарды дайым эле көңүлдүн борборунда алып, дайым эле куттуктап, дайым эле көңүлгө алып турса болот. Бир эле жолу ушу 8 мартта чиновниктер чыгып алып эле баягы өкмөт тарабынан түзүлгөн белекти көтөрүп алып чуркап барып майрамда куттукташ эмес, аялдар дайыма көңүлдүн борборунда болуш керек. Ушул жерде мен ушу Ош базарында, Баткен базарында отурган кыз келиндерди, Дордойдо отурган кыргыз келиндерди барып куттуктайт элем. Ошол базарлар кайсы районго караса, ошол райондун акимдери өздөрү басып келип, бир тал гүл болсо дагы ошол жерде кайратмандык менен үй бүлөсүн багып аткан ошо базарда отурган кыз келиндерди куттуктап койсо деле ашыкчалык кылбайт элем.
Бул психологдордун иликтөөсү боюнча 100 эркектин 80 8 мартты 29 февралга которуш керек деген демилгени айтышат экен да, ушуну которгусу келет экен да 4 жылда бир майрамдаш үчүн. Сиздердин үй бүлөңүздөрдө, күйөөңүздөрдөн, балдарыңыздардан адатта кандай белектерди аласыздар?
Мен ушунчалык кубандырган баланын белеги өзгөчө болот экен.
Менин балдарымдын амандыгы, ушу үй бүлөмдүн тынчтыгы мен үчүн чоң белек.
Анда эмесе урматтуу айымдар, биздин телекөрсөтүүгө келип катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ушуну менен бүгүнкү ыңгайсыз суроолор телекөрсөтүүбүздү аяктайбыз. Талкуубуз гендердик саясат маселесине арналды. Талкууга Жогорку Кеңештеги Ак жол фракциясынын депутаты Турдукан Жумабекова жана Арнамыз партиясынын төрагасынын орун басары Бөдөш Мамырова айымдар катышышты. Анда эмесе келерки шаршембиде көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.
Азаттык үн алгысынын бардык берүүлөрүн Азия Сат 3 жасалма жандоочусу аркылуу да кармап угууга болоорун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Бул жасалма жандоочунун виртуалдык каналынын жаңы көрсөткүчү 524. Кайталайм, бул жасалма жандоочунун учурдагы виртуалдык каналы 524. Дал ушул каналды тапсаңыз, аны колдонгон үн алгы компаниянын аталышы жазылчу экрандан Азаттык үн алгысы деген латынча жазуу чыгат. Бул жана башка техникалык көрсөткүчтөрдү биздин интернет барагыбыздын угуу усулу куржунунан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азаттык үн алгысынын берүүлөрүн Hotbird жасалма жандоочусунан тышкары Азия Сат 3 жандоочусу аркылуу да кармап угуңуздар.
Аба толкунунда Азаттык радиосу, Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Өпкө саламаттыгы боюнча 2003 жылдан бери иштеп келаткан кыргыз фин долбоорунун иши жемиштүү болуп жатабы? Церебралдык шал оорусу менен учурда дүйнө жүзүндө ар бир 400 баланын бирөө ооруйт. Кыргызстанда да бул дарт өсүп баратат. Назарыңыздарда Улукман апталык медициналык программабыз, уктурууну кабарчыбыз Фатима Абдалова алып барат.
Кечээ жакында Кыргызстанда 2003 жылдан бери иштеп келаткан, Кыргызстанда өпкө саламаттыгын чыңоо деп аталган кыргыз фин долбоорунун жыйынтыгы чыкты. Статистикалык изилдөөлөргө караганда аталган долбоордун негизинде жакшы жылыштар болду. Мисалы, 2002 жылы дем алуу органдарынын дарттарынан каза болуу ар 100 миң кишиге 94.7% туура келген болсо, 2008 жылы бул көрсөткүч 23% төмөндөгөн. Эгер 2002 жылы дем алуу органдарынан келип чыккан өлүм көрсөткүчү Кыргызстандагы жалпы өлүм боюнча 2-нчи орунда турган болсо, 2008 жылда 3-нчи орунга түшкөн. Фин дарыгерлери кечээ жакында өпкөнүн дем алуусун жакшыртуучу жабдыктарга Кыргызстандын аймактарынан 13 дарыгерди окутту жана Финляндиядан келип чыккан шаймандарды Каракол шаардык ооруканасына жөнөттү. Соңку 3 жылда мындай жабдыктар улуттук госпиталга, Ош, Чүй, Нарын облустук ооруканаларына да жөнөтүлгөн. Улуттук кардиология жана терапия институтунун профессору Нурлан Примкуловтун айтуусунда өпкө ооруларын дарылоо боюнча кыргыз фин долбоору 2010 жылда токтошу керек эле. Бирок каралган каражаттын бир аз артып калганына байланыштуу аталган долбоор 2010 жылдын май айына чейин уланмакчы.
Мына балдар үчүн өпкө ооруларды кандай караш керек, руководство жазып атабыз колдонмону. Ошону жакында бүтүрүп чыгарып, где-то бүт врачтарга жете турган кылып. Андан башка протокол деп коебуз. Ошолорду жаңыртып, аны да ушул жакында чыгарышыбыз керек. Дагы бир бүт врачтарга жетиштүү кылып, китепче кылып, колдонмого чыгарабыз. Ошо менен где-то майдын аягында бул проектибиз аякталат. Бүт врачтарды окутуп чыктык. Мындан ары Кыргызстанга бир өлкөгө узарта албайбыз деп айтышты. Бирок азыр ошо Кыргызстанда Центральная Азия өлкөлөрүнө тренинг центр ачсак, возможно, ошондой проектини карап көрөлүк деп айтышты да.
Деди профессор Нурлан Бримкулов. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Улукман апталык медициналык программасын угуп жатасыздар. Уктуруубузду улантабыз. Өткөнкү улукма берүүлөрүбүздө кош бойлуулардын өлүмү боюнча өткөн жыйында айтылган маселелердин жыйынтыгы боюнча адистердин ой пикирлери менен тааныштырган элек. Кош бойлуулардын өлүмүнүн себептерин караган комиссиянын жыйынтыгы боюнча кош бойлуулардын төрөр төрөгөнчө дарыгерлерге көрүнбөй жүрө берүүсү башкы себеп болсо, кош бойлуулардын саламаттыгынын начардыгынын башкы себеби жакшы тамактанбагандыгы, андан аскандуулуктун келип чыгышы. Ал эми аскандуулуктун болсо өлүмгө учураган аялдардагы башкы себеп болгону комиссиянын жыйынтыгында белгиленди. Саламаттык сактоо министри Марат Мамбетов мына ушул маселеге жана медициналык адистердин жетишпей жаткандыгына жана ага карата көрүлчү чараларга токтолду.
По 97 случаям по факту смерти возбуждается уголовное дело прокуратуры. Все абсолютно.
Өткөн жылдагы 97 эненин өлүмүнөн кийин акушер-гинекологдордун арасында өзгөчө кош бойлууга операция жасоого баруудан чочулуу пайда болду. Дарыгерликти таштап башка кесипке кетүүнү каалагандар да болуп жатат. Ансыз да дарыгерлер жетишпей жаткан учурда бул жагдай бизди кабатырлантууда. Анан аз кандуулук аялдар менен балдар арасында жогору. Мисалы, аялдардын 50% аз кандуулук менен ооруйт. Саламаттыгы жакшы адамдын канындагы гемоглобини 120 болушу керек болсо, төрөгөнү келип жаткандардын гемоглобини 50-54 болуп жатат. Жашырбай эле коелу, айрыкча айылдардагы аялдар чай, нан менен эле отурушат. Мисалы, түштүктө каза болгон бир кош бойлуу келинден сарык дарты чыгып, төрөгөнгө келгенде салмагы 40 килограммга жетпеген. Мындай оор абалдан кантип чыгабыз? Албетте, акча маянаны жогорулатуу керек. Дарыгерлерибиздин айлыгы уяларлыктай төмөн. Бийик тоолуу аймактардагы дарыгерлерге дагы кошумча акча кароо керек. Үчүнчүдөн, элдин медициналык сабатын жогорулатуу зарыл. Биз бул маселелердин үстүндө иштеп жатабыз.
Вот над этим надо работать.
Деди саламаттык сактоо министри Марат Мамбетов. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын улукман апталык медициналык программасын угуп жатасыздар. Уктуруусту улантабыз. Серебралдык тубаса шал оорусу бул кыймылды, кыймылсыз абалды жана тең салмактуулукту жабырлантуучу абал. Учурда дүйнө жүзүндө 400 баланын ичинен болжол менен бирөөсү бул дартка дуушар болот. Кыргызстанда да бул дарт менен төрөлгөн наристелердин саны өскөнүн айтып жатышат адистер. Азыркы берүүбүздө серебралдык шал оорусу, анын себептери тууралуу сөз болмокчу. Микрофондо кабарчыбыз Мира Аманбаева.
Серебралдык шал оорусу мээ муундарга таасир этет. Анын 3 түрү болот: спастикалык, атитоиддик жана атаксиялык. Спастикалык түрү булчуң эттерди чыңап, муундагы кыймыл жөндөмдүүлүгүнүн деңгээлин төмөндөтөт. Шал оорусунун бул түрү эң кеңири таркалган. Атитоиддик түрү менен ооругандардын болсо, булчуңдары ийилчээк болот. Алардын сөзүн түшүнүү кыйын, ошондой эле угуу сезими жагынан да кыйынчылыктарга кездешет. Ал эми атаксиялык серебралдык шал оорусу менен ооругандар тең салмактуулукту сактай алышпайт. Ал бүт денени жабыркатат. Андыктан булар жакшы баса да алышпайт. Ортопедия жана травматология улуттук борборунун балдар ортопедия бөлүмүнүн башчысы Шамил Дүйшөбаевдин айтуусунда, акыркы учурда бул ооруга дуушар болгон балдардын саны өсүүдө.
Балдардын шал тырышма оорусу акыркы убакта көп болуп атат. Негизги балдар деген 9 айлык болуп төрөлүш керек да, а бул ошо детский серебральный паралич дегендер 7 айлык, 6 айлык болуп убагына жетпей эрте төрөлөт да салмактары кичинекей болуп калат. 1.5 килограммдан 2.5 килограммга чейин. Анан бала деген төрөлүп түшкөндө ыйлап, кыйкырып түшүш керек. А бул ушу детский серебральный паралич көгөрүп түшүшөт. Кислород жетишпей, анан кара куш мээси кичине кысылып калган үчүн ушундан пайда болот.
Серебралдык шал оорусу айрым учурларда эрте балалыкка чейин билинбейт. Ортопед дарыгер бала чоңойгон сайын байкалуучу белгилерине токтолот.
Анда болсо балдардын ушу буттары титиреп, тырышып, муундары начар иштеп, кеч башса.
Шал оорусунун себептери ар тараптуу жана татаал болот. Аларды негизинен дарыгерлер оор жана эрте келген төрөттөн, наристенин мээсине кан куюлуусунан, мээнин туура эмес өнүгүшүнөн улам келип чыгарын белгилешет. Бишкек шаардык номер 3 төрөт үйүнүн башкы дарыгери Бурулдус Алиева мындай дарт менен наристелердин төрөлүп жаткандыгынын дагы бир себеби кош бойлуулуктун эрте мезгилинде жуккан инфекциялар дейт.
Мунун баарынын эң негизгиси инфекциядан болот да. Аны мурдараак диагнозун билип, аны дарылаш үчүн бизде атайы борбор бар, ошону изилдеп чыгып баарын көрө турган бул жана генетический центр. УЗИ менен көрөбүз, доплерлер менен көрөбүз, кандын айланышын баарын. Ошол инфекциялардын баардык эле аял үчүн, баардык эле болочоктогу бала үчүн зыяны бар. Ошон үчүн келиндерден сурана кетет элем, өтүнүп ар бир келин балалы болом деп өзүн даярдай баштагандан баштап сөзсүз врачтын дарылоосуна, көзөмөлүнө келип ошо текшерип берилип туруп андан кийин анан ошо боюна болсо жакшы болот эле,
деди Бурул Дусалиева. Серебралдык шал оорусу менен ооруган балдардын уйкусу начарлап, сүйлөк эбинде маселелер болот. Айрымдарында эпилепсиясы да болушу ыктымал. Алар көргөн нерселерди жакшы өздөштүрө албай, жөндөмдүүлүгүнүн начар болгондугунун негизинде ар нерсеге жай үйрөнүшөт. Шамил Дүйшөбаев бул оорунун дарылоо ыкмаларына мындайча токтолот.
Тырышып келет, ошол убакта биз операция түрүндө тарамыштарын узарып, сөөктөрүн түзөп, гипс салып берип, протезотко протез өтүктөрдү, кийимелерин дайындатып берип, анан калганын дагы ошо курортология институтуна невропатологдордун көзөмөлү неврологик сканерлер дарыланышат. Бизге
адистердин айтымында церебралдык шал ооруну толугу менен дарылоого болбойт. Эгерде бала эрте жашынан жакшы шарттарда багылса, ата энелери дарыгерге учурунда кайрылса, бул дарт менен төрөлгөн балдар эрте басып, өзү тамактанып, мектепке барганга шарт түзүлөт, дейт Шамил Дүйшөбаев.
Толук 100% таза балдарды басып кеткенден кичине алысыраак болобуз, но уже өзүн басып, өзү кыймылдап, өзү тамак ичип, даже өзү мектепке барып, институтка барып окуп жүрүшөт ушулар. Убагында кайрылгандар, дарыланып тургандар постоянно.
Ал эми Бишкек шаардык перинаталдык борборунун башкы дарыгери Мира Султанова мындай коркунучтуу дартты алдын алууда болочоктогу энелерди жаштайынан даярдоо зарыл, дейт.
Если мама болеет, естественно, группа риска рождения больного ребенка она увеличивается.
Эгерде болочоктогу эненин ден соолугу начар болсо, албетте балада оорулуу болуп төрөлөт. Мунун алдын алуу үчүн кыз төрөлгөндө эле анын өсүшүнө, эне болушуна жакшы шарттар түзүлүшү керек. Бул байламданы бузубоого аракеттениши зарыл. Биз дарыгерлер дени сак бала төрөлүшү көп аракеттер жасайбыз. Бирок ар бир айым өз ден соолугу үчүн болушуна өзү жоопкерчиликтүү экенин унутпаш керек.
Любая мама, любая девочка, она знала о том, что ответственность за своё здоровье прежде всего несёт она.
Деди Мира Султанова.
Рахмат, Мира. Церебралдык тубаза шал оорусу, анын себептери тууралуу кабарчыбыз Мира Аманбаеванын макаласы болду. Ушуну менен, урматтуу угармандар, Азаттыктын улук манапталык медициналык уктуруусу аяктады. Уктурууну кабарчылар Мира Аманбаева жана мен Фатима Абдалыовалар даярдап сунуштадык. Саламатта болуңуздар.
Улуу таңга Азаттык эмки кезек талант тагдыры аттуу музыкалык түрмө көздү. Улуу шайыр, элдик музыканын классиги, эл артисти Мураталы Гүрөнкеевдин туулган күнүнүн 150 жылдыгына арналган берүүбүздүн биринчи бөлүгүндө Гүрөнкеевдин комузчулук чыгармачылыгы менен тааныштырган элек. Экинчи бөлүгүндө кабарчыбыз Балбай Лагушев Мураталынын кыякчылык, чоорчулук, домбрачылык, сурнайчылык чыгармачылыгы менен тааныштырмакчы. Кеп кезеги кабарчыбызда.
Тубаса Шыккыбай Мураталы Гүрөнкеев комуз деле таңышта чертпестен кыл кыяктын, чоордун, сурнайдын эч бир күйсүн койбой аткарган айтылуу шайырдан болгон. Бир эле мезгилде комуз баштаган кыл кыяктын, чоордун, сурнайдын керинейдин чыныгысын чыгарат чапкан залкар устадан да болгон. Мураталы абалкы кыл кыякты кудум адам сүйлөгөндөй кылына жан сала сүйлөтүп тарткан. Ал бизге жеткен маалыматка караганда байыркы аспапты ойлоп тапкан Бек Арыстандан, Манастагы жолойдон, өткөн доорлордо жашап өтүшкөн байыгын Олжобайдан кийинки кыргыздардан чыккан бешинчи кыл кыякчы. Мураталы жаратылышынан адамдын сүйлөө ыргагы менен үндөшкөн абалкы элдик аспапта адамдардын ар кандай турмуштарын, жан жаныбарлардын үндөрүн, аттардын, күлүктөрдүн жүрүштөрүн, адамдардын ар түркүн кылык жоруктарын, калың калк катышкан аш тойлордогу салтанаттарды, көрүнүштөрдү, табигаттын сулуулугун, канаттуулардын сайраганын жана башкаларды туурап баяндап тарткан. Мураталы Казахстанда 1939 жылы композиторлор союзуна мүчөлүккө өткөндө өз колу менен жазган тизмесине таянсак, баш аягы кылгыякта 30'dan ашык күү тартыптыр. Алсак Керизөн байге ат кетти, ак токту, бекташ, бегарстан ташы, уран, торгашка токуй аттуу жана башка күүлөрдү. Автор кылгыяк күүлөрүнүн туучокусу болгон Керизөн аттуу күүсүндө сары жөндү кеңчүйдүн күзгү бышыкчылык мезгилиндеги кооздугун келбетин сүрөттөсө, байге деген күүсүндө кыргыздын элдик улуттук оюну ат чабыштын ар кандай көрүнүштөрүн сыпаттаган. Күү болсо ат чубатуу, ат кетти, ат келет деген чакан бөлүмдөрдөн турган. Мураталы күүсүнүн атына бөлүмдөрүнүн аталыштарына жараша ар бирөөнү көркөмдөй сүрөттөп жарчы катары жасалган. Анда эмесе кезекти мураталынын ондогон күүлөрүн ичинен тасмага өзүн аткаруусундагы чабылуучу күлүктөрдүн айдалып баратканын сүрөттөгөн ат кеттиң аттуу күүсүнө берейин автордун тартуусунда. Залкар шаардын көптөгөн шакирттеринин ичинен Саид Бекмуратов өз доорундагы кылгыякчыларды алдына чыгарбаган көрүнүктүү шаир эле. Ал өзүнүн улуу устаты Мураталынын Кара башыл ак токтуң аттуу күүсүн өзгөчө кумарланы менен өзүнчө бир чакан сахналык көрүнүштү сүрөттөй, мындайча тартар эле.
Мураталы Күрөнкөйдүн Кара башыл ак токту деген күүсү. Бул жакы койду кайтарып жүргөндө койго карата уктабастан койду түндөсүшү аман сактап калуу үчүн ошого карата чыгарган экен. Эле кичине уктап калган экен, илгери малды ой дейм деп чакырчу экен аялы. Ой демиле, ой дейм, тур демиле, тур дейм, койду карагым деп аялы жолдошун ойготуп атат уктап калуу. Уйку чырагы көр экен, уйку чырагы ошону ойготуп атат. Адам уйкучу нерсе экен, ой дейм эле, ой дейм деп зорго ойготту, эми төшөктөн уйкусурап ия ия деп туруп
келатыйоо
ия ия деп уйкусурап. Актоктуларды караган дептим да уйкусурап атат дагы эле ия ия деп
уйкусурап
уйкучу көр экен да. Турулушубуз койдор топорон болуп калган айтылайт айтылайт деп иттерин эме кылып койго карап жөнөп калган кез экен экөөлөп. Коккуялы коккуялы кармалы карма жетили жет өлтүрүлүп иттери итти уруп каңшылап калды эле итинде кайылып карыш кылып тиштеп койсо керек итин каңшылаган бол. Аялдын татты деген сиңдиси бар экен, жүгүр эле жүгүр кокко эле кокко араматын татты келбейсин деп чакырып атат экен. Mm-hmm. үшөлөп төртөлөп артынан жүгүрүп калса карышкылар дөңдө турат дейт улуп чогулуп. Муну көргөндөн кийин таттуу болуп аялы болуп жолдошу болуп үчөөлөп кокпойлу айтып жетили жетилип жүгүрүп кетип аткан кез экен.
Деп Сайытбек Муратов 1961 жылы мени менен болгон баардашында тартып берген эле. Кадырман угарманым, өзүң уккандай Муратаалы ар бир окуяны көрүнүштүү болгонун болгондой угуучулар таңдана тамшына уккандай баяндай отуруп пиягын тартыш экен. Муратаалы комуз менен кылгыяк чоордо ойноо менен бирге казактын домбурасында чертет. Ал домбураны казак кыргыз элине теңирчи жан досу Жамбылдан үйрөнөт. Бир эле мезгилде кыргыз казакка тең дастандарды да айтат. Муратаалы өзүнүн бир эскерүүсүндө:
мен домбураны сөөгүм казак, каным этим кыргыз деп эки элге тең акын домбурачы Жамбылдан үйрөндүм. Курмангазынын, Татымбеттин, Дәүлеткерейдин күүлөрүн чертип жүрөм. Теке түрк деген элден чыккан Алпамыш баатырды, мундук дарылыкты, кыз дарыйганы айтам. Бир эле мезгилде элге бугу менен сарбагыштын салгылашканын, Ормонхандын өлгөнүн, казак кыргыз жоолашып Кенен Сары менен Норозбайдын өлтүрүлгөнүнө чейин айтып берип, санжырачылыкты, айтуучулукту да кесип кылып жүрөм
деп эскерген Муратаалы. Ооба, күрөңкөйүп элдик аспаптарда ойноо менен бирге акындык айтуучулук, санжырачылык өнөрдү аркалаган чалкар шаирден болгон. Ар тараптуу Шыккабай Муратаалы кыргыз филармониясында 1945 жылга чейин иштейт. Муратаалынын өтүнүчү боюнча кыргыз өкмөтү Кемин районунун Чоң Кемин айылына 5 бөлмөлүү үй салып берет. Республиканын коомчулугу 1945 жылдын 26 майында Муратаалынын 85 жашка чыкканын, чыгармачылыгынын 70 жылдыгын салтанаттуу белгилешет. Улуу шайырды өкмөт Ленин ордену менен сыйлайт. Ал 1949 жылдын 2 январында дүйнөдөн кайтат. Сөөгү Чоң Кемин айылына коюлат, эстелик тургузулат. 2006 жылдын 5 февралында Күрөнкеевдин кичүү кызы Акылайга уулу толтойдун үйүнөн жолугуп, мукемдин кандай ата, кандай инсан экенин, эмне үчүн борбордо жашабай айылга кетип калганын айтып келип, атасынын керес сөзүн мындайча:
итчип анан атама өзүнчө бир чайнекке койдун, сорпосун чайнекке кайнатып өзүнчө берди. Анан бир уктады дагы, анан жанагы койдун бир кесим жеди да, кыпкысыл өзү сулууча келген, кызыл бакыт жакшы болчу да, сулууча келген. Анан апаң чакыр деди: эми канышайым, сен да бактыңан көр, мен да бактыман көрдүм. Эми бул балдарды көп какпай, көп урушпай, ушуларды кейитпей жакшы окатыңбул деди апамдычы. Анан макул, макул, чалым чалым, эмне болду? Мен силерге ыраазычылыгым бир болсо ыраазычылыгымды айтып атам деди. Эми ыраазымын, урушпай жакшы окатыңар деңиздер. Мына заңгыраган тамбогу там кимики? Ошол там сенин эмгегиңе салынып өкмөт салдырбеди мутаке. Чалым, билбей калдыңбы? Сенин эмгегиңе салынып бербеди. Беш комнат мындай заңгыраган там салып берди да, тоюн бергенден кийин там 6 айда эле бүтүп калды. Анан 6 айы жашады. 49-чу жылы 2 январ саат түнкү саат 2
деп эскерген эле Муратаалынын кичүү кызы Акылай. Өчпөй турган от, өлбөй турган жан жок дегендей, улуу шайыр Муратаалы 89 жаш курагында о дүйнөгө сапар алат. Залкардын ысымын түбөлүккө калтырыш үчүн кыргыз өкмөтү Ордо Каладагы музыкалык хореографиялык окуу жайына бир көчөгө Муратаалы Күрөнкөевдин ысымын берет. Окуу жайынын алдына айкели тургузулат. 1960 жылдын декабрь айында кыргыз коомчулугу Муратаалы Күрөнкөевдин туулган күнүнүн 100 жылдыгын белгилешет. Салтанатка карата кыргыз манбастан менин Күрөнкөевдин өмүрү менен чыгармачылыгын замандаштарынын эскерүүлөрүн камтыган чакан Мураталуң аттуу туңгуч китебин жарык көрсө, 1962 жылы көрүнүктүү музыка изилдөөчү Виктор Сергеевич Виноградовдун орус тилинде Мураталунун нотага түшүрүлгөн 73 күйсү Мураталы Күрөңкейип деген ат менен кыргыз мамбастан басылып чыгат. Ал эми улуу шаирдин 300-дөгү жылдагы туулган күнүнүн 150 жылдыгы республикалык деңгээлде өтөбү өтпөйбү, улуттук филармониянын композиторлор союзунун маданият агентчилигинин жетекчилери азырынча үн катыша элек. Улуу шаир Мураталы Күрөңкейиптин кыл кыякчылык чыгармачылыгына жана туулган күнүнүн 150 жылдыгына арналган музыкалык берүүнүн экинчи бөлүгүн даярдаган мен Балбайла Ушуп, Бишкек, Азаттык.
Ушуну менен таңкы Азаттык берүүсүнүн ишен бүгүнкү чыгарылышы соңуна чыкты. Сиздер менен Прагадагы студиядан Айнура Жакшы кызы коштошот. Саламатта болуңуздар.